ni wa ma kute ma kwa bifya ko nokuta kutomelo mulembwe nipokwe na chilemba ififyo sansi fifwaya kufiwa mwana mumenso ukunuka